Ceļā uz mājām. Sarunas un praktiski padomi par un ap mājām. Atbalsta JIT Latvija. Mājas prātam un sajūtām.
Izvēlies savu jauno mājokli kādā no JIT projektiem Rīgā. Pārdomātas atrašanās vietas dažādās Rīgas apkaimēs. JIT veido labāku dzīves vidi, attīstot un būvējot dzīvojamās ēkas un teritorijas. Kā iegādāties dzīvokli JIT projektā? Ienāc JIT.lv, JIT ar Y.
Labdien, aiz loga ir tāds spēlēcīgs, pavasarīgs, nedaudz smaržīgs, bet varbūt arī nepārāk, bet mums studijā ir vienkārši kolosāls viesis, un es domāju, ka viņš iekrāsos šodien brīnišķīgās un ļoti vērtīgās krāsās, jo pie mums ciemos ieradies virtuves studijas Arens dizainers Roberts. Hello!
Sveiki, sveiki un paldies par uzaicinājumu.
Mēs te jau pāris sezonu garumā to māju un vidi sev apkārt esam aprunājuši no neiedomājamākajiem aspektiem. Mēs esam pieskāršies pat biomīmikrijai nesen. Lai cik dīvaini nebūtu, tai vissvarīgākai nosacīt mājas daļai, jeb sirdī, kā daudzi saka, virtuvei, mēs pieskaramies tikai šodien. Bet paldies, jau labāk vēlāk nekā nekad. Vai ne? Planojot mājas dizainu, mēs ar vīru diezgan apdomīgi un prātīgi visu centāmies darīt, bet nu, mēs darījām paši. Un man tāda sajūta, šobrīd tur dzīvojot jau otro ar kapējākām gadu, ka visur ir mums tīri labi sanācis, bet tad ir virtuve. Skaista man viņa liekas vēl joprojām, bet par to funkcionalitāti gan man gandrīz katru dienu nāks tā kā padomāt. Un, Robert, vai varētu būt tā, ka virtuve patiesi no mājas plānošanas viedokļa ir vissarežģītākais objekts?
Varētu teikt, ka jā, tādēļ, ka ir tik daudz dažādu aspektu, kas ir jāsavieno šajā vienā mājas telpā un noteikti sadzīves tehnika, materiālu lietojums, ergonomika, jā, ērts un drošs izkārtojums, funkcionalitāte, furnitūras, jā. Ļoti daudz dažādu lietu, kas ir jāapsver un ko, nu jāsaka, bez speciālistu palīdzības, jā, arī tā īsti cilvēks, varbūt pat pats ar saviem spēkiem nemaz tā īsti, nu nevarēs tik galā. Mm-hmm. Šajā jautājumā vērsties pie atbilstošiem speciālistiem, lai viņi palīdz un sniedz ieskatu, kam tad būtu jāpievērš uzmanību.
Okay.
Piedod, jā. Pirms tu turpini vēl, man ļoti interesē, kas ir tas, kas tev nepatīk, kas tev neiet tur pie sirds.
Man šķiet, ka tie virsma augstumi ir, nu, okay, bet tas būtu vēl ciešami. Tad man ir tāds divi tādi skapīši, kas ir ļoti augstu. Pie griestiem viņi ir ļoti dziļi. Es viņos kaut ko esmu noglabājis, bet vienā no viņiem es varbūt esmu divreiz kā ielīdus, ko es tur dzīvo divu gadu laikā. Gluži vienkārši tāpēc, ka tur, okay, tur stāv lietas, ko man nevajag, bet arī, ja es iedomājos, ka man kaut ko no turienes vajag, tad nestrepes. Nē, es iztikšu pirms kaut ko citu. Tad arī par materiālu pašu es redzu, ka viņš tur vietām jau ir tur, kur viņš ir ielocīts, viņš nedaudz plaisā, viet vietām viņš ir kaut kur noskrandis. Nu, līdz ar to tur, jā, tur ir daudz lietas, kas būtu bijušas citādi, ja es būtu bijusi tik gudra. Klausījusies ceļā uz mājām vai satikusi Roberts Vācijām pajautājums. Robert, bet pieņemsim, ka mēs esam tagad tādā virtuālā konsultācijā pie tevis. Mēs esam pie tevis atnākuši, mums gribas virtuvi, ar ko tad mums jāsāk?
Viennozīmīgi viens no tādiem jautājumiem, ko būtu uzreiz jāapsver, ir tātad, kas šo virtuvi lietos, cik cilvēki tur darbosies, jā, vai, nu, piemēram, ir arī, nu, mazi bērni vai mājdzīvnieki, jā, kas var, teiksim, nu, kaut kur būt saskarē, jā, ar šiem materiāliem vai furnitūrām, jā, un šo cilvēku tā kā vēlmes, vajadzības, jā, domājot gan tīri, tehniski, jā, ir cilvēki, kuriem virtuve ir, nu, vieta, kur tiešām viņi pavada ļoti daudz laika un gatavos, jā, un viņiem ir būtisks dažādas funkcijas un furnitūras un ērtības. Ir cilvēki, nu, kam tā virtuve būs, nu, tāda, kur, teiksim, tiešām kaut ko pasildīt ēdienu, jā.
Mm, kur vajag mikreni.
Tā kā tiešām cilvēki ir daudz un dažādi un ir jāņem vērā, ka ne visiem, nu, teiksim, ir nepieciešams viens kaut kāds, nu, funkcionālais šablons, jā. Tad noteikti jāapsver arī, kāds ir vispār tas virtuves, nu, teiksim, virtuvei atvēlamais budžets, jā. Nu, vismaz kaut aptuveni tādā cenu līmenī saprast, ka vai ir, teiksim, vēlmes, nu, pēc kaut kāda bišīta, nu, šika vai kaut kādām papildu, kaut kādām mērtībām un funkcijām, vai, nu, teiksim, ir, nu, principā kaut kāds nepieciešamais funkcionālais minimums, lai glīti izskatās, Noteikti par pašu arī tās iekārtas stilu, nu aptuveni, jo tā tomēr, nu, virtuve ir diezgan liela mēbeļu iekārta, jā, un kas aizņem salīdzinoši daudz telpas, un kur jāapvieno gan funkcionālais, gan vizuālais, un jāpadomā, kāds tas stils, tas virziens vai kaut kas tāds minimalistiskāks, modernāks vai klasiskāks, varbūt patīk, ka kaut kādi koku materiāli parādās, jā, teiksim, tajā mēbelītē, jā, un piešķir kaut kādu siltumiņu, vai pieņemsim akmens, kaut kādu, nu, rakstiņu, imitācijas vai dabīgie patīk. Nu, tas tomēr arī diezgan būtiski, jā, jo šī te iekārta arī viņi ir jāplāno saskaņā ar to telpu un to mājokli, jā, lai tā lielā iekārta kaut kā veiksmīgi integrētos. Tāpatās arī par toņiem, vai gaiši, vai tumši, jā, nu, vēlams varbūt ir pasmelties, mazliet iedvesmu tomēr pastīties un, nu, tā kā uzdot savu jautājumu, kas pašam īsti patīk, jā, un uz ko tas aicinājums ir, jā, un tā noteikti nav tāda izvēle, kas būtu jāizdara, nu, viegliprātīgi, jā, kur ir vērts apsvērt, pagulēt ar domu, jā, bet arī nebaidīties, jā, un, nu, sekot tam aicinājumam, kas tiešām pašiem patīk, jā. Pēdējos gados ļoti populārs un cilvēki arī drosmīgāk izvēlās arī dažādas tumšas virtuves, kas ar savu eleganci nāk. Jāapsver, ir arī telpas tehniskās komunikācijas. Tā ir tāda viena lieta, ko mēs arī ierasti kā dizaineri. Mēs esam vispirms, nu, kuri, teiksim, ventilācijas izvadi, ūdens kanalizācija. Kādā stadijā jūs, pieņemsim, sākat vispār šo ideju par virtuves iekārtu plānot, vai tas ir būvniecības stadijā, kad mēs vēl varam palīdzēt, norādīt, kur izvadīt to kanalizāciju, ūdens pievadus salikt, jā, varbūt virtuves salā, jā, tur mums jāiekārto, ir kaut kāda darba stacija. Jo pēc tam, kad remonti jau ir uztaisīti, skaidrs, ka šis process ir, nu, cimperlīgāks un vairāk resursus prasošs. Daži tādi svarīgi pieturpunkti, kas būtu jāņem vērā.
Par laiku runājot, nav par agru, sāk tad, kad māja pat tikai sāk iezīmēt savas aprises. Pareizi?
Viennozīmīgi, un tas pat būtu rekomendējams, ja, jo mēs daudzi zinām, tad lielākoties šīs te komunikācijas jau parasti tiek veidotas saskaņā ar arhitekta norādēm, kad ir kaut kāds aptuvenais plānojums uzlikts un tad pēc tā plānojuma balstoties un lielākoties viss ir kārtībā, bet tomēr, ja ir vēlme paplānot un tā personificēt šo te visu un ja ir iespēja atstāt savu ieteikumu, tad, nu, piemēram, ikdienā es arī zīmēju norādes, kur labāk salikt rozetes, kādas elektrības pievadus, jā, tur un ūdens kanalizācija, nu, mēdz būt ledusskapi, kuriem vajag tiešām ledus ģeneratoram, jā, atsevišķi ūdens pievadu vai, teiksim, virtuves salā, pieņemsim, nosūcējam grīdā izbūvēt izvadu jau uz āru, nu, un tam līdzīgi risinājumu, ko, ja saulēcīgi neplāno, nu, tad varbūt arī grūtības īstenot.
Es iedomājos vienkārši par to, ko tu stāstīji par tiem augstajiem dziļajiem skapīšiem. Bet kādas vēl ir alternatīvas tam, ja tev ir augstie griesti, piemēram, un, nu, un tu negribi, lai tev, nezinu, tur virs virtuves, ja krājas putekļi un tev visu laiku viņi ir jāslauga. Kādas vēl ir opcijas, tad ko tur darīt?
Nu, tātad es arī, kad man arī ieminējās par šo te momentu, es varbūt piebildīšu ne gluži kā alternatīvu, bet tādu viena funkcionāli dzīvi atvieglojoša metode ir augšējos plauktus no stikla, no rūdīta stikla, lai lejā atrodoties, nevis kāpjot augšā, ja, tu jau vari redzēt, kas tev tur ir vai nav. Jā,
wow.
Tāpat tās skapīšu apgaismojums šajos skapjos. Mēs ieliekam stiklotos plauktus pašā augšā, jā, lai mēs varam saskatīt, un papildus mums vēl ir kaut kāds apgaismojums, lai tiešām, nu, tas izgaismo to skapīšu iekšpus. Vēl kā alternatīva ir, jā, tiešām nav vēlmes būvēt visu līdz augšai, var, protams, ielikt vienkārši dekoratīvu nosegu paneli. Viršiem skapīšiem, jā, un aizbūvēt tāpat to mēbeļu iekārtu, nu, no sienas līdz sienai, no grīdas līdz griestiem, bet aizpildīt šo vietu vienkārši ar panelīti, jā. Mm-hmm. Protams, ir gadījumi, ka kādam lapatīkās, jā, kad ir augšā vēl virs skapīšiem, ir kāds plaukts, jā, kurš dekoratīvi apspēlēts, kur nolika kādu vāzi, kādu dekoru, jā.
Lai var putekļus paslaucīt.
Jā.
Jā.
Ir tādi momenti, kas it kā varbūt nav tāda bieži vizuāli sastopama lieta, ja var likties varbūt arī mazliet neloģiski pirmajā brīdī, bet kas patiesībā ļoti loģiski un var to dzīvi, nu, atvieglot. Un tāds arī tas dizaina galvenais uzdevums ir, ja padarīt kaut kādas ikdienišķas lietas ērtākas, ja, un patīkamākas, lai tas process ir plūstošāks.
Kolosāla definīcija, man liekas, skaidri pateici, kāpēc ir jāiet pie dizainera, gluži vienkārši tā būs ērtāk, ātrāk, vieglāk, labāk, funkcionālāk un plūstošāk, kā tu sacīji. Tu minēji, ka šobrīd ir tāda tendence, ka cilvēki izvēlas arvien vairāk tumšas fasādes. Pasaki lūdzu godīgi, vai ar kopšanu tumšas virtuves gadījumā viss kārtībā?
Es pastāstīšu, tur tieši šīs te vēlmes dēļ ir atrasti arī īpaši risinājumi. Ja? Un viens no šiem risinājumiem, kas nu jau jāsaka kādus gadus astoņas jau pat varētu būt, ja? Ir... Bims tāds materiāls, kas saucās Fenix. Un šis te materiāls ir akrils, kuram virsējā slānī ir izmantots nanotehnoloģijas. Un uz šī te materiāla, nu, ja nav eļa, ir pirkstiņa, jā, bet, nu, tādā ikdienas lietošanā, super matētas fasādes, jā, kurām nepaliek pirks nospieduma. Īpaši tas attiecās tieši uz tumšajām fasādēm, uz tādām melnām, antracīti toņi, tumšām pasteļu krāsas, jā, vai viens no retajiem materiāliem, jā, kam šādas īpašības ir, un to var nodrošināt, un var taisīt tiešām tumšas elegants iekārts. Vēl viens variants ir, arī mums salonā ir dažādi lamināti, jā, kuriem gan uz šīm te tumšajiem variantiem ir jābūt kaut kādai vizuālai struktūrai nedaudz, kas šo te gaismu lauzīs tā, šos te pirkstu nospiedumus arī praktiski nevarēs pamanīt. Tad ir dažādas metodas, kā to apspēlēt. Protams, ja mēs domājam par parastām matētām virsmām, kur, nu, tas matējums tomēr ir uz kaut kādu virsmas struktūras rēķinu, kur tieši arī kaut kas mēdz pieķerties, jā, uz tajā struktūriņā, tajos grubulīšos, jā, kas tur patiesībā tajā virsmā ir, tad jā, virtuves materiāliem tāpēc ir īpaši paredzēti risinājumi, kā šo te problēmu apspēlēt. Un dizaineri par to var izstāstīt.
Es par grubulīšiem arī varu paraudāt, ka nevajag tev tās gropītas durtiņās. Nevajag, tev šie baltas, nu nevajag, būs ļoti grūti, jā, tie ir ļoti grūti. Vai ir vēl kaut kādi funkcionalitātes zelta likumi, ko mums vajadzētu tagad aprunāt, vai tas atšķiras no virtuves un cilvēki tik ļoti, ka nav jēga šobrīd tam pieskarties, ka tas vienkārši ir jārunā ar savu dizaineru konkrētajā gadījumā?
Protams, tā teikt, dizaineru viedoklis, nu, nekad nenāks pa skādi un tomēr uz to vajadzētu paļauties, jā, bet, nu, es varbūt tāds pāris punktus varētu ieskicēt vai vismaz tādus terminus, ko noteikti būtu vērts apsvērt un pirmais no tiem ir ļoti būtisks, ir tieši ergonomisks un ērts plānojums. Ir apsvērts kādas sadzīves tehnikas iekārtas, jā, teiksim, ir paredzēts lietot un kādas būtu vēlams uzstādīt, tad ir pareizi viņas izkārtot šajā tajā iekārtā. Paredzēt atbilstošu augstumu, jā, lai paredzēt, lai starp dažādām aktīvajām zonām būtu pareizi attālumi ievēroti. Tas var būt domājot gan attālums starp izlietni un plīti, gan izvietojums, nu, klasiskais trīsstūrs, ledusskapis, izlietne, plīts, apsvērt, nu, piemēram, vai ir iespējumi vai vēlēšanās cepeškrāsni, piemēram, pacelt ērtā augstumā, jā, lai nebūtu jāliecās pie tās, un, nu, teiksim, paplāti arī varētu izņemt neliecoties. Darba virsmu augstuma atbilstoši jūs un jūs ģimenes locekļu augumam. Tāpat arī aizsniedzamība, pa ko mēs pirms brīža runājām. Jā. Nu, tur ir dažādi, var skatīties, ir jālūkojās, cik daudz ir to objektu, mantu, tur pārtikas produktu, ko būs tajā virtuvē jāglabā, un tad saprast, cik daudz vietas tai uzglabāšanai ir nepieciešams, cik ir nepieciešams aktīvai darbībai, un vai ir nepieciešamība kaut kādu glabāšanas vietu, vai, piemēram, dzīvojam tā kā minimālisti, un mums ir, nu, pāris trauku komplekti, pāris piedarumu komplekti, un, nu, teiksim, viss nepieciešamais, bet nekas vairāk, un mēs varam taisīt kompaktu iekārtu. Noteikti jāpadomā arī par to, lai būtu pietiekams un pārdomāts apgaismojums, kur tas ir nepieciešams. Tas var būt arī dažādi un individuāli, varbūt pašā telpā jāsaprot, vai ir pietiekams apgaismojums, vai, teiksim, šis te jautājums būtu jārisina papildus ar, ar virtuvēs integrēto apgaismojumu, nu kā tas minimums būtu apgaismojums virs darba virsmas, bet šāds te apgaismojums reizēm var noderēt arī skapīšos iekšpusē, šāds te apgaismojums var būt integrējams arī atvilknēs, kādam tas var lapatikties, tāpatās arī, kā jau iepriekš, es varu vienkārši atgādināt vēlreiz šis te komunikācija jautājums, izplānot elektrības pieslēgumus, ventilācijas izvadas, ūdens kanalizācijas, ja korekti, ja to ir iespējams izdarīt saulaicīgi, nu vismaz apsvērt tās lietas. Tāpat dažādas virtuves furnitūras. Būtu jāņem vērā, ka šīs te furnitūras arī ir dizainētas, lai uzlabotu šo te darbošanu virtuves iekārtā, lai atvieglotu piekļuvi dažādām lietām, tāpēc, piemēram, grīdas skapju līmenī, ja budžets atļauj, ja ir ļoti ērti plānot lietas, kas izbrauc uz āru, tās varētu būt atvilknes, izvelkamas grozu sistēmas, ja, jeb kas, kas atvieglo šo taisniedzamību. Laikam viens tāds piemērs varētu būt virtuves stūra skapi, grīdas stūra skapi, kuros skaidrs, ka ir kaut kāda daļa, kas aiziet dziļumā, ja, un varbūt grūtāk aizsniedzami, ja tur pareizi ieplāno kādu stūra sistēmu. Šobrīd tās sistēmas nodrošina to, ka šis te dziļums arī izbrauc faktiski ārā no tā skapīša vai, nu, teiksim, nonāk kādā ērti sasniedzamā vietā. Un šis te grozu sistēmas, kas šobrīd ir gan stūra skapiem, gan augstajiem skapiem, tā saucamajiem penāļiem, gan grīdas skapiem arī bieži vien ir ar pārliekamiem augstumiem, kaut kādu pielāgojamību. Tas viss ir, lai atvieglotu darbošanos virtuvē, plus noteikti vēl uzsvērtu, ka būtu vērts arī apdomāt, es gan pat nezinu, vai kāds vēl šobrīd daisa tādas iekārtas ar mehānismiem bez bremzītēm, ja, nu, piemēram, mums ārens, tas ir, nu, tāds absolūts standarts, visas eņģes, visas atvilknes, ja, visas grozas sistēmas plus aizvarās, ja, respektīvi bez trieciena bērnu gadījumā, ja, īpaši.
Vai tādu vāju nervu gadījumā kā ir?
Gan nesatrauks mājiniekus, ja, ar liekiem trokšņiem, ja, gan arī neiespiedīs neko, ja.
Nu super, un vai tu pats to domādamas neizdomāsi?
Veļas mašīna virtuvē, jā vai nē?
Kā saka, virtuves iekārtas kompozīcija sevišķi iebūvējumās tehnikas kontekstā ir tāda, ka šo te iebūvējumo tehniku, ja tā nav krāsens, tur kafijas aparāts, mikroviļņu krāsens, piemēram, jā, lielākoties šī te tehnika ir apslēpta, līdz ar to jautājums ir par to, nu, jā, vanas istabā tiešām, nu, piemēram, nepietiek vietas vai ir, nu, tāda vēlēšanās vai virtuvē vieta atļauja, jā, tad tādu lietu, protams, var ieplānot, un tur nemaz nevarēs pateikt, nezinātājs, vai tur ir veļas mašīna, vai tur ir vienkārši skapīts, nu. Bet, protams, kā saka, uzdevums cilvēka tās vēlmes, tas arī ir tas uzdevums, jā, ka mēs parasti kā dizaineri mēs skatāmies un domājam. Ja tāda vēlme un nepieciešamība ir, mēs apspēlēsim, integrēsim tā, lai viss būtu kārtībā šo te jautājumu.
Klienta vēlmes arī ir dizaineru uzdevums, vienkārši kolosāli. Nu, man ļoti stilīgi un savai virtuvē iekārojumi, tur šķistu iebūvēts vīna ledus skapis. Ledus aparāti, tur plīts, kas ir iebūvēta virtuves salā, es esmu kaut kur redzējusi. Bet es ticu, ka tās lietas ir tādas, kas priekš tevis vairs nav nekas tāds wow. Varbūt ka tu mums var ļaut pasapņot un pastāstīt, kas ir wow šobrīd.
Jāsaka, ka daudzas lietas pasaulē eksistē jau, nu, pirms mēs ar tām saskaramies, jā, un varbūt stipri pirms, jā, tā kā līdz ar to,
kas piemēram, vienam, gludi kas, ceļi.
Jā, kas vienam varbūt jaunums, jā, citam jau būs kaut kas zināms, bet, nu, es, protams, varu ieskicēt kādas dažas, esam, idejas, tādas tendences, kas varbūt arī atkārtoši, teiksim, par šo te matētajām virsmām, jā, par virsmām, kur nepaliek pirks nospiedumu. Tā ir tāda lieta, kas ir tomēr, nu, pēdējās 10 gadus, jā, tāds viens ļoti, ļoti svarīgs moments, jā, pie kā ražotāja sevišķi, jo moderna virtuve gadījumā cenšas nodrošināt to, lai būtu virsmu struktūras tādas, jā, kas tos pirks nospiedumus nepieķer lakas, tādas, kas pirks nospiedumus nepieķer. Tas tomēr, un šīm te fasādēm, tām Fēniks, ko es vēl nepieminēju, viņas ir arī, ja ir, teiksim, neliela kaut kāda virsmas defekta, kāda neliela skrāpējuma, viņas var arī atjaunot, vienkārši pārklājot mitru drāniņu, un 11 sekundes pagludinot, šis te skrāpējums aizvalkās ciet. Tādas tehnoloģijas, tas tāds viens piemērs. Tas iet līdzi laika garam ir tas, ka reciklēta materiāli. tiek ļoti izmantot. Nu, piemēram, tā pati MDF plātne būtībā ir kokšķiedras plātne, jā, kas ir koksnes putekļi, jā, kas ir saprasēta kopā un pēc tam varbūt tur frēzēm, taisīts klasisks fasādīts, tur dažādiem tur facetītēm dažādām un nu, no tāda skatu punkta gan lamināti, gan MDF, gan arī mums ir salonā ir arī tāda finierējumi, jā, kas ir no veciem apaļkokiem ņemti no speciāli apstrādāti un kas saglabā kaut kādas savas nolietojuma iezīmes, kā pieņemsim tur varbūt kāda naglas vieta bijusi, jā, un tur zari plaisis, nu tādas, kas vienkārši atklāja to patieso, to materiālu ceļu un raksturu, jā, ka tas var parādīties materiālos, nu tas ir tāds diezgan arī tāds interesants moments. Ja mēs tieši vēl pa tādiem materiāliem un risinājumiem, varbūt tas nav nekas jauns, bet ir noteikti dažādas interesantas idejas, kā šobrīd risināt dažādas tādas tā kā virtuvēs integrētas vitrīnas, jā, un apgaismojumi un visādi rāmīši un tādi, nu, smuki skapīši tur, teiksim, traukiem un kaut kādām smuklietām, jā, kas pēc būtības nekas revolucionārs, bet, nu, tās ir tādas tendences, jā, kam tiek, nu, pievērsta diezgan lielu uzmanību un tiek meklēta tādi interesanti risinājumi. Tāpat tās ir viena no šādām arī līdzīgām tendencēm ir, piemēram, rievotas fasādes ar frēzējumiem.
Kā iztīrīt tur kaut kādu zēdienu paliekas?
Okā vai MDF-ā. Nu, materiāliem ir jā, atkarīgs kāds materiāls, un katram šim materiālam ir savs nu, norādes par kopšanu, kā to vēlams darīt. Jā. Mēs tā tīri tendenšu līmenī šīs tējus, teiksim, pasakot līdzi tam, kas tiek eksponēts dizaina izstādēs, šobrīd nu, tieši virtuves dizaina izstādēs starptautiski, tad šī te rievotie panelējumi un fasādes ir nu, viens no tādiem arī tādiem pieturpunktiem. Vēl viena lieta, kas ir nu, diezgan izteikta pēdējos gados, ir dažādi metālu lietojumi, kā tāds bronzīgie toņi, kapara toņi, tur misiņš zelts, jā, tur pieņemsim izlietnēs, jaucēkrānos, sadzīves tehnikā, kas parādās rokturīšos, jā, ja, teiksim, savulaik varbūt tērauds, kaut kāds alumīnijas bija tāds dominējošais vai krāsotie metāli, tas šobrīd nu, ir vēl tas viss papildinājies ar tādām lietām, kas ierasti varbūt bija vairāk interjeram raksturīgi. Par tādām furnitūrām, ko varētu pateikt, tad viena no tādām wow efekta lietām noteikti ir transformējumās mēbeles un furnitūras un durvi sistēmas, kā piemēram pilnībā paslēpjamas virtuves iekārtas, ko ar lielām aizvāržāmām sabīdāmām durvīm, ja, kas paslēpjās pašā mēbeļa konstrukcijā, bet, kad ir nepieciešams to apslēpt, var aiztaisīt pilnībā ciet.
Piemēram, tā kā plīti?
Jā, plīti izlietni, tur cepeškrāsnes lielo skapi, tur pat līdz kādiem, nu, jā, 2,40 m vai pat vairāk var vienu nišu aizslēpt tādā veidā ciet. Bet arī tīri praktiski šīs te transformējumās sistēmas, sevišķi, kas iebīdās mēbeļa konstrukcijā pašā, ja, tur jau tās durvis arī iebīdās tajā sistēmā, viņas nepaliek pa malām. Līdz ar to nu, ir gan ērti pārvietoties, nu, bet šīs ir tādas lietas, kas ir arī nu, dzīvē jāredz, un tad var to patiešām arī saprast, ja, ko tas no sevis sniedz. Pāris vārdu laikam es arī varētu pateikt par lietām, kas saistīta ar sadzīves tehniku. Noteikti viens interesants risinājums, ar ko pieļauj tie, kas ir par mājokļu sadzīves tehniku interesējušies un par virtuves dizainu varētu būt saskārušies, bet vairums ne ir tvaika nosūcēja, kas ir iebūvējama plīts virsmā. Tvaika nosūcējas, kas atrodas nevis sienas skapītī vai pie sienas vai pie griestiem piestiprināts, bet kas atrodas pašā darba virsmā. Līdzās plītī vai pat jau plītī integrēts. Kādēļ šāds risinājums? Ja? Bieži vien cilvēkiem plānojot virtuvī un, piemēram, ja rodas vēlme ielikt plīti salā, virtuves salā, ja, tātad atsevišķā virtuves daļā, kas nav saistīta ar no virtuves pamatdaļu, bet nav iespējas izvadīt teiksim, nodrošināt ventilācijas izmēru. Var paredzēt, nu, teiksim, griestos, ja nevar nevadīt, var paredzēt šādu te tvaika nosūcē integrētu virsmā. Un, ja ir iespējams saulēcīgi izbūvēt grīdā izvadu, ja, par pataisnot savu, tad attiecīgi caur grīdu no šī te nosūcēja aizvadīt gaisu, vai arī ir pietiekami daudz dažādi risinājumi, gan efektīgi ar ogļu filtriem. Jā, kad nav šis te izvads vispār nepieciešams, ir tikai vēlme, ko mēs liekam, kāds elektrība pievads tajā vietā, kur sali tiks plānot, tad savu šo te ogļu filtru tas gaiss arī nu, izfiltrēsies. Jā. Un tas ir tiešām tādi jau, manuprāt, diezgan sasniedzami risinājumi. Nu, teiksim, ja mēs skatāmies, cik kādi tur varbūt kāda advancētāka cepeškrāsnes mēdz maksāt, nu, tad šīs te plītes ar nosūcējiem savu darbu veids, un ir to par vienu pieejamāks. Tad vēl viena lieta ir, bet kas ir arī jāsajūt darbībā, ir Wi-Fi vadāmība. Dažādām sadzīves tehnikas iekārtām, jā, kā cepeškrāsnīm, kombinētajām cepeškrāsnīm, trauku mašīnai, un tad tās tehnoloģijas jau tālāk progresē, ka principā darbība ar aplikācijām. Kad var paskatīties, pieņemsim, kādā to stadijā cepeškrāsnī, teiksim, gatavojās tur sacepums vai pica, pieņemsim, jā. Šobrīd vienam otram ražotājam, jā, tur, teiksim, ir izkopas tehnoloģijas, kad ir speciāla kamera, jā, integrēta cepeškrāsnī, kas var to ēdienu nobildēt, jā, un tev var atsūtīt aplikāciju. Jā, bildi, ka tu dārzā rušinies, lai tu paskaties, jā, vai tev būs labi, vai tu vēl gribi mazliet apbrūdināt, jā. Tāpat tās, vai kurā brīdī tu pieņemsim tur ieslēgt trauku mazgājamo mašīnu, jā, un tam līdzīgi. Noteikti viena lieta, kas ir ļoti, ļoti tā kā dominanti, un sevišķi domāju par to, ka cilvēki tendē mazliet veselīgāk nu, dzīvot un apzinīgāk, jā, nu, vismaz pēdējos gados tā šķiet, jā, ka viss par to runā, ir gatavošana ar tvaiku. Jā, tātad tas ir ļoti plaši apspēlēts jautājums ar dažādu veidu tvaika integrēšanu gatavošanas procesā tieši cepeškrāsnīs. Un sākot no, teiksim, vienkārši tvaika pievienošanas, lai būtu mitrāks gaisiņš un sasniegtu vajadzīgo efektu ēdienā, jā, nu, pieņemsim, pievienotais tvaiks, lai, teiksim, maizīti būtu, kādu bulciņu būtu, tur vajadzīgo garoziņu, jā, teiksim, apkārt, bet tam mīkstumiņu iekšpusē līdz gatavošanai vakumētos iepakojumos. Tā saucamais suvī, kas ir 100% tvaikā.
Izvēlies savu jauno mājokli kādā no JIT projektiem Rīgā, pārdomāt satrašanās vietas dažādās Rīgas apkaimēs. JIT veido labāku dzīves vidi, attīstot un būvējot dzīvojamās ēkas un teritorijas. Kā iegādāties dzīvokli JIT projektā? Ienāc JIT.lv, JIT ar Y.
Amazing, gan tā kā siekala saskrien, domājot par to garoziņu, gan par to iekārtu, kura to spēj dabūt gatavu. Virtuvē mēs jau nu, tā kā funkcionalitāti aprunājām, varbūt pieskaramies nedaudz drošības tēmai. Ne tikai tad, ja mājās ir tur mazi bērni, visticamāk ir jāpadomā par šo aspektu, bet tad visticamāk vēl jo īpaši, kas ir jātās lietas varbūt, kuras no drošības aspekta noteikti ir, par kurām jāpadomā.
Drošības aspekts, jā, laikam es to savēl kopā ar arī jau pieminēto no ergonomikas iedzienu, ka noteikti jāparedz ir tāds virtuves iekārtai un plānotēji sadzīves tehnikai atbilstoši izkārtojums, ja, jo kas ir drošība, viena lieta ir tas, nu, lai tu tur nedabū pa nagiem, ja, un tur nesavainojies, ja, pret kaut kādiem asiem stūriem, bet otra lieta ir arī, nu, šīs te lietošanas ērtības ilgtermiņā, ja, nu, noteikti tas minimums, ko es jau ergonomikas sakarā pieminēju, lai pietiekams attālums būtu paredzēts starp plīti un to pašu izlietni, ja, ja sanāk aktīvi darboties, nu, gluži vienkārši, piemēram, būs keramiskā virsma, plīcvirsma, ja, kas varbūt, piemēram, uzkarsus un turpat tur plīts, ja, nu, tur savi kaut kādi riski veidojās, šie te jau pieminētie bremzīšu mehānismi. Noteikti laikam viens tāds, man tāds radikālākais piemērs, kas ir īpašiem gadījumiem, bet nu arī jāņem vērā, nu, piemēram, induktīvās plīcvirsmas, kas ir brīnišķīgākās plīcvirsmas, tieši palīdz ļoti ātri uzvārīt ūdeni, nesakarst pašas, tikai sakarst no trauku, nu, kas uz magnētismu principu darbojas. Viņas, piemēram, nedrīkst lietot cilvēki, kuriem sirds motoriņi, jā, kas var traucēt to darbību, jā, nu, tās tādas lietas, par ko mums noteikti ir jārunā. Nu, gluži kā jebkurai, nu, jebkuram auto vai jebkurai citai, nu, teiksim, elektroniskai iekārtai, ko mēs lietojam, nu, ir jādomā par apkopi, jā, nu, teiksim, ir katra pienākums, jā, ir principā jūs vēlaties, lai tās lietas jums labi kalpo, padomāt, tur iztīrīt, kas ir jāiztīra, ja, tur filtri, kas ir tur jāiztīra, vai nu sekot vienkārši ražotāja dotajām norādēm. Visi šie te varianti par to savu kustību ir jāapsver, kādā veidā notiks šī te kustība, un lai, nu, tiešām samazināt risks kaut kur neuzsist.
Tad, kad mēs plānojam savu virtuvi, tad es atceros, ka Instagramā izvērsās diezgan karsta diskusija, vai plīti un cepeškrāsni drīkst likt tieši blakus leduskapim.
Varbūt tieši blakus neieteikt. Es saprotu, ka tas jautājums varbūt ir par karstumu, jā, bet...
Jā, tieši tāpēc, bet, ka karstums ir freons un tur blakus.
Mums atzīves tehnika ir pietiekami labi nopakota, jā, lai varētu likt arī, piemēram, līdzās ledus skapi un cepeškrāsnes skapi un mikroviņu skapi. Un tie viens otru neietekmēs, bet, nu, ja mēs runājam par plīti tieši, nu, tad tas ir atkal tāds ērtības, ergonomikas jautājums, kurš vienkārši plītī. Ja tūmā kaut kur atrodas kaut kāda cepeškrāsnes iebūvēta augstajā skapī vai kāds ledus skapis, tas tāpat tās, nu, arī izlietnē, bet cepeškrāsnes gadījumā vairāk, nu, paredzēt tādu pietiekam drošu atstatumu no tās plīts līdz tai nākamajai sieniņai, jā, lai tas mēbeļu materiāls arī, nu, teiksim, necieš laika gaitā, vai arī paredzēt atbilstošu apdara, gluži kā ir starp sienas un skapīšiem un darba virsmu, ir jāparedz kādu virsmu, kāds sienas panels, kāds risinājums, ja, kas būs ērti kopjams un, nu, teiksim, savu darbu veiks ilgtermiņā. Nu, tāpat tās arī šīs te virsmas, kas atrodas tūmā tādām problemātiskajām zonām, kā plīts, kur var kaut kas sprakšķēt.
Es izmantoju dienas stāvoklim, ko es ļoti gribu uzjautāt. Starp virsmu un starp skapīšiem jāparedz panelītes. Man nekad dzīvē vēl nav gadījies redzēt kaut ko, kas man liktos peeling vai tāds. Es esmu redzējis orhidejas stiklā, New Yorku, kaut kādas flīzējums. Flīzējums, okei, okay, varētu būt glīts atkarībā no tām flīzēm, tur pēc gaumē vēl var piemeklēt, bet es ļoti ticu, ka tu zini vēl vis kaut ko foršu, kas tur ir liekams.
Jā, nu tātad šī te daļa starp darba virsmu un sienas skapiem ir pirmkārt viņa paredzēta tātad aizsardzībai, bet nu tas tieši tā, tas ir arī tāds dekoratīvs moments, jā, pret ko nevajadzētu neapdomīgi izturēties, jo varianti tiešām šobrīd ir daudz un dažādi. Jāmin, ka tie varianti visi ir jāizskata kontekstā ar plānoto iekārtu, un tātad tas varbūt, teiksim, viss šie te varianti funkcionāli, varbūt pat līdzvērtīgi diezgan labi, jā, bet nu jāsās, kas vizuāli. Strādās, jā. Ļoti biežs variants ir likt sienas paneļus saskanīgas ar darba virsmu. Tie, ja darba virsma ir koka imitācija, ozola imitācijas laminācija. Jā. Ielikt šo te sienas paneli, jā, nu atbilstoši plastikāta, kas arī būs šo te ozola imitāciju paturpinās. Jā. Dabīgā akmens vai akmens masas virsmām. Arī cilvēki bieži vien izvēlās, teiksim, vismaz izskatīt, aprēķināt šādu te variantu. Jo, piemēram, akmenim lielākoties darbs, kas ir mērīšana, šablonēšana, pēc tam vešana, montāžas, ir tas, kas sastāv liela daļa izmaksas. Un šis tas sienas panelis galu galā var izrādīties, ka nebūs tik neizmaksās tik daudz, ja, kā teiksim, pirmajā brīdī varētu šķist. Laikam viens no populārākiem variantiem, ko mums mēdz pasūtīt, ir rūdītais stikls, un tur tāds viens arī atslēgas tāds termins varētu būt clear vision, tas ir baltinātais stikls, kas nozīmē, ka šis te stikls nav iezaļgans nedaudz, jā, bet baltinātais stikls, un tad šim te stiklam sienas pusē var likt tātad dažādas apdarītas. Tur var būt līmplēve, tur var būt krāsojums. Jā, krāsojums sienas tonī, krāsojums kādā citā tonī, akcentu tonī.
Cik maksā kvadrātmetrā tāds stikls?
Ierasti šie te stikli jāsaka arī, ne, viņi nav baigi lētie. Nu, tā vidējā summas grozās kaut kur ar visu darbu ap kaut kādiem 500 eiro. Pieminēja orhidejas un ko vēl.
New York.
New Yorku, tad šiem te stikliem ir iespējams līmēt arī apdrukātas plēves. Ja? Tad šīs te apdrukātās plēves var likt gan šādas, ja, teiksim, lietas, ja? Var likt arī kādu ornamentu, var cilvēks, pieņemsim, atrast kaut ko, kas viņam lapatīkās, kāda nu, vektora stokā, pieņemsim, šatera stokā. Var atrast kādu patērnu, var atrast kādu attēlu, ja? Un šo te attēlu var uzdrukāt uz plēves, un tā plēve tiks uzlīmēta, jā, uz stikla. Nu, stiklam tā galvenā priekšrocība ir vieglā kopjamība. Mm-hmm. Jo šī te virsma aizmugurē, jo jūs viņu uztaisīsiet tumšāku, ja tur, teiksim, tumšu nokrāsos, tumšu plēvi uzliks, ja, tad jārēķinās, ka būs vairāk redzama dažāda, nu, teiksim, lietošana pazīmes. Ja. Mm-hmm.
Jautājums, ko es nekad neizlaižu, ir nauda. Es zinu, ka tas ir ļoti grūti atbildams jautājums, atkarīgs no vēlmēm un izmēriem un kā tik vēl ne. Ja tev būtu jāpasaka vidēji, cik klients vidusmēra latvietis iztērē uz virtuvi pie jums?
Tiešām ir ļoti atkarīgs no tā, vai tas ir dzīvoklis, vai tā ir savrupa māja, un vai tā ir cilvēka pirmā virtuve, vai tā jau ir nu, kāda virtuve, ko viņš pasūta jau kā nākamo, viņam jau ir kaut kas bijis, mm-hmm. viņš vēlējies kaut kā uzlabot. Tāpat arī sadzīves tehnikas prasības var ļoti atšķirties, jā, bet tā vidēji laikam dzīvokļiem tīri nu, pašas mēbeles jā, izmaksāt no kādiem 5 līdz 7 tūkstošiem, ja lielāka virtuve varbūt tuvāk 10, jā, tur, teiksim, ar darbu, ja mazāka virtuve, jā, tur varbūt arī 4 tūkstoši, jā, tur ar darbu. Sadzīves tehnika atkarīgs no komplektācijas, no funkcijām, no dizaina, ražotāja. Var svārstīties, jā, no, teiksim, 2 tūkstošiem tādā ekonomiskākajā variantā, jā, nu, līdz, nezinu, skaistu limitu, jā. Parasti viss šis te process, ko es gribētu uzsvērt, jā, šāda te izcenošanas vai vismaz orientējošo izmaksu līmeņus jā, šajās, nu, pieņemsim, dizaina studijās var uzzināt bez maksas, var pakonsultēties, aprunāties un saprast, cik tiešām tās vēlmes aptuveni maksā. Jā, līdz ar to tas, ko būtu jānodrošinās noteikti, lai šīs te izmaksas aptuveni saprastu, būtu jābūt telpas izmēriem, nu, vismaz aptuveni, jā, teiksim, saprast, kur tā iekārta atradīsies, jā. Saprast aptuveni vēlmes par sadzīves tehnikas iekārtām, jā, vai, piemēram, mikroviņu krāsnes ir, vai nav nepieciešama trauku mašīna, nu, vai, teiksim, tāpat veļas mašīna, jā, jau ko pieminēja. Un tad kopā dizaineri aprunājoties šīs te visas vēlmes, tā kā kaut kādu puzlīti saliekot kopā, tad var iegūt, tātad, jo, nu, teiksim, tā starp ražotājiem, nu, vismaz arī mēs, kā Ārens, jā, tur, kā virtuves studija, nu, mēs, teiksim, esam Igauņu rūpnīca, šīs te faktiski visas cenas, kas ir tirgū, ļoti, ļoti, ļoti līdzīgas. Līdz ar to ir tā, ka ir dažādas ražotāja īpatnības, ja, piedāvātās iespējas, tehnoloģijas, ja, kas šīs te atšķirības veicina. Un, jā, noteikti ir vērts sazināties ar speciālistiem, un tas speciālists, es domāju, atsūties informācijas pateikšu, un tad jau varēsim piemeklēt kādu risinājumu, kas ir budžetam atbilstošs. Ja būtu vēlme pašikot, tad noteikti varētu ieteikt, tas varētu būt jau pieminētais Fēniks materiāls,
jā, ka pirks
nospiedumu nepaliek, jā. Tātad sadzīves tehnikas ziņā, tur, protams, tur ir, kur izvērsties, jā, nu, tāds viens no tādiem smalkākajiem zīmoliem, jā, ko mēs arī, tur, teiksim, salonā esam noeksponējuši, ir Gaganau. Tātad tā ir tāda ļoti, ļoti tāda ļoti īpaša tehnikas zīmols, jā, tāda pusprofesionālā sadzīves tehnika. Elektroniskās atvēršanas, jā, dažādiem mehānismiem, furnitūrām, jā, un, piemēram, tiem pašiem sienas skapīšiem, jā, nu, kā tu minēji, teik, būtu augsta virtuves iekārta, teiksim, augšējiem skapīšiem, jā, jau kādu paceļamo mehānismu, kas ar podziņu atverās, aizverās. Apgaismojums skapīšos iekšpusē, apgaismojums, jā, tātad, kas gan vienkārši skapīt atverot ar sensoriem, iedarbojās, gan, teiksim, apgaismojums dažādām virsmām, un, jā, kas ir regulējams ar tālvadības pulti, teiksim, tvaika nosūcēja, nu, tālvadības pults, jā, nu, varbūt izklausās tā ekstrīgi, bet tā ir tā diezgan parasta lieta patiesībā, jā.
Jā, tiešām. Jā.
Nu, bet ja tu esi pie tās plīca, kāpēc tā vajag pulti, lai tu ieslēgi?
Nē, nu, attālināt, tu, piemēram, pamainīt režīmus, nu, tagad tu gribi tur izbaudīt kādu tur koncertu, ko tu klausies, jā, savā apvienotajā plānojumā, jā, nu, gribi mazliet piegriezt, jā.
Nu, labi, tas gan ir.
Jā, tāda varianta. Viena lieta, ko es tā varētu vēl pieminēt, jā, tātad ar jaucējkrāniem, tātad dažādas iespējas ir, jā, tāds kā tāds jau, nu, kā minimums jau bez maz, ko mēs vismaz, nu, piedāvājam cilvēkiem, ir apvienotie jaucējkrāni, kuriem pievienojās ūdens filtrs patiešo, un tad attiecīgi ir iespējams jaucēja, teiksim, divi jaucēja krāni vienā, viens snīpītis ir parastiem ūdenim, tehniski lietojumam, jā, un, teiksim, otrs ir dzeramajam ūdenim, jā, vai, teiksim, kaut kādiem kulinārajiem priekiem. Šādā pašā veidā var iegūt arī, ir tātad sistēmas, var iegūt, teiksim, arī gāzētu ūdeni, ir jaucēja krāne, kuriem ir iespējams iestatīt precīzi, kādā temperatūrā tu vēlies šo te ūdeni ieliet, ja tu piemēram tējai, ja tev būs izfiltrēts ūdens, ja, kurā būs tev, teiksim, ulu un tējai, ja, pareizā temperatūrā, ja tas ūdens. Var arī verdošu ūdeni no jaucēja krāna dabu, laikam arī tāda viena no lietām, ko arī šo te jaucēja krāna sakarā jāpiemin, ja, ko noteikti vispār vērts apsvērt, ja, ir izvelkamais jaucēja krāna.
Tas man ir, es to iesaku jebkuram, vienkārši es nevaru iedomāties, kā man dzīve bija pirms tam, tas ir tik ērti.
Tie risinājumi, pat tie luksīgie risinājumi, arī ar dažādām keramiskajām virsmām un kvarcīta virsmām un tur akmens masas, tur kvarcbāzes mākslīgi akmeņi, visvisādi interesanti, ja. Nu, tur ir tiešām, tur dizaina ziņā tur var aiziet diezgan tālu, ja, bet tas galvenais uzdevums ir tiešām ir vispirms pašiem, pat, nu, tā kā aptuveni saprast, nu, to virzienu, kurā gribās iet un kā gribās dzīvot. Vai gribās dzīvot veselīgāk, ja, nu, tad noteikti tad varētu arī tādā luksīgajā variantā tomēr, nu, piedāvāt tās, tad, liekas, ka saka, 100% tvaika krāsni. Tvaika krāsnīs ir arī programmas, tur nav jābūt kulināram, ja, lai tu zinātu, kas tev ir jādara. Tev tā krāsnes pasaka priekšā, ir dažādas programmas, ja, kas tev pasaka, tātad tev ir tik daudz dārzeņu, tev ir tik daudz gaļas, jā. Lūdzu, tātad uzpild ūdens rezervāru, ieliec iekšā un tālāk ieliec tajā vai tajā nodalījumā. Uz tik ilgu laiku tev tā krāsna to pašu gatavos. Ir termozondas, ko tu var iespraust cepešos, jā, un kas, teiksim, apstādinās to krāsas darbību, tad, ka būs sasniegta vajadzīgā temperatūra un tam līdzīgi.
Es esmu vienkārši ļoti priecīga, man liekas, ļoti, ļoti vērtīga saruna. Robert, milzīgs paldies, pateici ļoti daudz atslēgas frāzes, kas man aizķērās prātā, un es ticu, ka ikvienam no mums būs vērtīgas, bet tas, ar ko es gribu finalizēt, ir, ka labs dizaineris ir tavā priekšā, un viņš jau saka, ka mans uzdevums ir tev palīdzēt, man liekas. Ja tu meklē dizaineri, atrodi tādu. Pie mums bija tāds Roberts no Arens, mega paldies, lai mums visiem ērti, ātri, plūstoši, ergonomiski un pa pirmo. Milzīgs paldies.
Mīši jums paldies par uzaicinājumu.
Paldies.
Ceļā uz mājām. Atbalsta JIT Latvija. Mājas prātam un sajūtām.
Izvēlies savu jauno mājokli kādā no JIT projektiem Rīgā, pārdomāt satrašanās vietas dažādās Rīgas apkaimēs. JIT veido labāku dzīves vidi, attīstot un būvējot dzīvojamās ēkas un teritorijas. Kā iegādāties dzīvokli JIT projektā? Ienāc JIT.lv, JIT ar Y.